VOA. Nannu danga Sudanif Ethiopia ra muddamni ture yero amma qabbanaus humnoonni Sudan danga qaxxaamurani lafa qabachuu isaanii ministeerri dhimma alaa beeksisee jira. Weerara kana kanneen deeggaran hayyoonni waraanaaf siyaasaa ka Sudan jiraatanis sabatiinsa naannoof kan Ethiopia kan hin barbaanne qaamonni sadaffaan dhiibbaa ka godhan ta'uun tuqameera. Ethiopiaan ammayyuu haalli isaa nagaadhaan akka xumuramu ka barbaaddu ta'u dubbii himaa ministeerichaa dubbataniiru jaallannee dhiyeessa.
Waajirri dubbi himaa kan ministirii dantaalaa Itoophiyaa torban torbaniin ibsa kennu kanaan hidhattoonni Sudaan lafa waggaa 100 oliif lammiiwwan Itoophiyaan qotamaa ture daangaa ce'uun humnaan qabachuu isaanii beeksisee jira. Gareen itti aanaa muummicha ministeeraa Dammaqa Mokonniniin durfamu kaartuun keessatti argamee biyyootii lamaan gidduu ka ture hariiroon wal gargaarsaaf obbolummaa akka itti fufu dhaamsa dabarsee akka ture. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Itoophiyaa Diinaa Muftii ibsaniiru. Gama Itoophiyaan wal gargaarsaaf obbolummaan jiru akka itti fufu ka barbaadamu ta'uu obbo Dammaqa Mokonnin hubachiisanii turan jedhan. Garuu gama Sudaaniin kan calaqqifamaa jiru faallaa kanaa ta'uu Ambaasaaddar Diinaan ibsaniiru.
በሱዳን ሴኩሪቲ ሱዳን ታጣቂዎች በሱዳን ወታደሮች
ሙኖቲን ነገኛ ሂደቶን ብሎልቶን ሱዳን ዳንጋ ኢትዮጵያ ሰይኑን ሐሌላ ከንትገገሰን ለፋፊ ቀበኛ ቆናን ቡላ ፍደተኒ እኑማዩ ገማሚዲያን ዳንጋ ኬኛ ለፈኬኛ ዋንዴ ቢስኔ ቀበነፍ ህንገዲፍኑ ሃንገጀቹ ጋአን ያዲኩን አንጎተ ሰደርካ ኦላና ከሱዳን ብራስ ዳጋሜራ ጀደን የሮአማ ሙደምስ ሰደርካ ዱራ itti fufuu dhiisee yookaan jiraachuu baatuyyuu seera cabsanii waggoota 100 ta'uuf daangaa beekamaa garuu hin sararamne qabatanii jiru jedhan Ambaasaaddar Diinaan. Gochi Sudaaniin gaggeeffamu kun humnootii ka biroo dhiibbaa godhan kan of keessaa qabu ta'uu xiinxala gaggeessineen bira geenyerraa jedhu obbo Diinaan.
Tamanaayochu Sudaan ust yetawassanu yepolitikaa iliitoch wattaaddaroch cimmir honawu nagargin bawaannaannet.
Sudaan keessatti. Namoonni siyaasaa beekamoon hangi tokko loltoota waliin ta'anii garuu adda durummaan alaa kanneen uummata Sudaanii fi Itoophiyaa keessaaf iyyaanne keessumaa kutaan sun jeeqamsaan akka raafamu kanneen barbaadan akkasumas sana keessaa bu'aa argamuun gargaaramuu humnootiin fedhan jiruu jedhaniiru. Humnootiin kun fedha ofii kan qaban malee Itoophiyaafis ta'e Sudaaniif jedhanii miti garuu jeeqama kutaa sanatti uumamurraa bu'aa argamuun gargaaramuu fedhu jedhaniiru Ambaasaaddar Diinaa Muftii. Hariiroon Itoophiyaaf Sudaan gidduu, Itoophiyaaf Keeniyaa gidduu, Itoophiyaaf Somaaliyaa gidduu, Itoophiyaaf Eertiraa gidduu walumaa gala Itoophiyaan biyyootii naannaa waliin rakkoo keessa yoo galte bu'aa irraa arganna jedhanii hojjetu. Isaan kun eenyu akka ta'an waan beekamuuf sadarkaa duraatti itti hirmaatu kana yeroo jennu immoo Sudaan keessatti warra akkasii hin jiran jechuu miti jedhan. Warra akkasiin dhiibamanii kan hojjetan akka jiran beekuutu barbaachisa. Ejjennaa mootummaa Itoophiyaa caalaatti kan ibsan Ambaasaaddar Diinaan humnootiin namoota siyaasaaf waraanaa qaban kun Sudaaniin dhiibaa ka jiran yoo ta'u tasgabbii naannoo kanneen sodaatanii jedhu. Jarreen kun beekamoodha garuu maqaa isaanii dha'uu hin barbaachisu jedhan. Mootummaan Itoophiyaa kiyyoo kaa'ameef kana hordofee ittiin seenu jedhanii karaa addaatu jiraa jedhu Ambaasaaddar Diinaa Muftii.
Innazi hayloch beqinya aggazaaz manfasin nau Sudaanin miyaayatu. Kaleelaaw qinya aggazaaz gaar tabaabirau Sudaanin siigazu yenabaru. Aawunim miitaawuk.
Humnootiin kun ija koloneeffannaa duriitiin Sudaaniin ilaalu. Humna koloneeffataa wajjin ta'uun Sudaaniin kanneen bitaa turanidha. Kanneen lafa beekamaa kan Sudaan bal'aa qabatanii warra jiran keessumaa Sudaanota bifa keenya qaban kanneen akka namaatti hin ilaalleef moggaasaa biraatti kennanii ammayyuu gabaa baasanii gurguraa jiruu jedhu. Walumaa gala kun hundumtuu ta'eetu jiruu hariiroo Sudaan waliin qabnu kunuunsuu barbaanna ka jedhan Ambaasaaddar Diinaan sadarkaa isaan barbaadanitti itti seennee dhoqqee bukeessuu jechuun rakkoo keessa seenuudhaa amantii jedhu qabnaa jedhaniiru. Kanaaf haalli kun karaa nagaan akka furamuuf mootummaan carraaqqii akka itti fufu walga'iisa duraas beellamaan addaan baane waan ta'eef dafnee wal agarra abdii jedhu qabnaa jedhu. Kanneen bu'aa ofiif fiigan saaxiluutti fufna. Uummanni Sudaanis baruu qabaa dammaqe akkalaalufis yeroo mara dhaamsa barbaachisu karaa kamiin iyyuu dabarsuun carraan laannuuf jedhan. Gama kaaniin bulchiisa naannoo Tigraay keessatti hojiin seera kabajsiisuu fi naannoo sana tasgabbeessu itti fufee akka jiru ambaasaaddar Diinaan ibsanii mallattoo ga'aas agarsiisaa akka jiru balaliin xayyaaraa sadarkaa sadarkaan deebisuuf tajaajila bilbilaa fi geejiba daandilee jajjabaatee itti fufee jira jedhu. Tajaajiloota kana bal'inaan akkasumas qulqullina haala qabuun kennuuf yaalii hedduu akka gaafatu kan ibsan yoo ta'u gama sabaa himaanii ololli gabaafamaa ture dadhabaa akka deemeef garuu ammayyuu akka jiru ibsaniiru.
በውጭ ሚዲያ በተለይ ቀደም ሲል የኢትዮጵያ እንደ ሀገር ወዳጅ ነበሩና በኋላ ግን ወዳጅነታቸው ከዚህ ከ
ሚዲያም በያላ ካንዱራን አከብያት ኢትዮጵያፍ አንቴ ቱራን ቦደገሩ አንቱማ ሳኒ ካን ገሬ ቲፒኤልኤፍ ካንኔን የከራወተን ወሊን ካን ትፉፋንጅሩ አማዩ ካን ጀቻጅራን ወሪ ኤርትራ ትግራይ ከሳ ሞራበ ቀጥቶታጅሩ ከሳ ለሚወን ኤርትራ ጅራታን ግድርሳጅሩ loltoota seensisanii qorataa jiruu warshaa Tigraay keessaa maqaadhaanii sakatta'aa jiruu barbadeessaa jiruu jedhu garuu biyyoonni michuu Itoophiyaa ta'an kan Afrikaa keessaas ta'e kan iddoo biraa gama dippiloomaasiif siyaasaan nu deeggaran malee humna waraanaan Itoophiyaa cina hin dhaabbanne jedhaniiru ambaasaaddar Diinaan. Dhiittaan mirga namoomaa Tigraay keessatti dhaqqabe. Qaama walaba ta'een akka qoratamu tokkummaa mootummootaa dabalatee qaamonni biraas gaaffii dhiyeessan mootummaan Itoophiyaa hin fudhanne himata jedhus kun soba dhugaarraa fagaatee jedhan gargaarsa dhala namaafis balballi keenya banaadhaa jedhanii.
Himaxaaratuun siraa warra dhiyeessu sarara albatu neetaan yaallu. Ripoortochiin biyya gizoo yoo ta'u albatu neetaan yaallu. Awwaniin faarzar izaa akkaabii tafatsamuuta atiroosiitiis.
Haala kana qulqulleeffachuu jalqabnee gaggeessaas jirra gabaasaaleenis ba'aa jiru. Caalaatti fixiinsa iddoo sanatti gaggeessame eenyuyyuu haa ta'u qoratamee ifa ba'uuf carraan jiru bal'aadha. Waldura dhaabbannaa ture rakkoo guddaan komishinni mirga dhala namaas ta'e jaarmeeyyoon addunyaa mootummaan eegumsa godhee fi asiin deemaa yeroo ittiin jedhu lakki nutoo asiin deemnaa jedhu baay'een isaanii. Namoota gara biyya alaatti ceesisuu barbaadu dirree xayyaaraattis ka qabaman jiru. Maqaa gargaarsa dhala namaan dhufanii nama barbaadan baasuu dhufu garuu immoo dhorkamne jedhanii dubbatuu jedhan. Ambaasaaddar Diinaan kana malees sochii gama dippiloomaasiin taasifame ibsuu isaanii oduu gabaasaan VOA mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.